Ինչ ստումրով թայթա թվակցելև ցա էթեր Սանդանոս Ասանաշուլի და Լևոն Ասապաշուլի արիան ჩვენთან ստումրած արքիտեկտորები და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უნივერმაღ თბილისის რეკონსტრუქციაზე რა საფრთხები და გამოწვევები არსებობს ამ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის პირველ რიგში და კითხვა ანუ საუბარი სწორედ ამითი დაიწყოთ ეს არის რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობა რომელიც ისეთია საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო რა მნიშვნელობის მატარებელია თვითონ ეს ძეგლი და როგორ მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია?
გამარჯობა. ანუ ეს ძეგლი არის თავისი პერიოდისთვის 70-იან წლებში როცა აშენდა ეს ნაგებობა იმ პერიოდის მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნიმუში სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს მიზეზები არის თქვა მისი ის რომ ეს არის მრავალფუნქციური კომპლექსი ეს ერთ-ერთი პირველი ნაგებობა იყო საქართველოში ესეთი ტიპის ამ პერიოდში ასევე ამ როგორ არის გადაწყვეტილი ეს მრავალფუნქციურობა მის ამ ნაგებობის და მისი არქიტექტურული თუ საინჟინრო მახასიათებლების გამო მნიშვნელოვანი ნაგებობაა როგორც ესეთი ობიექტი ფიზიკური ობიექტი და ასევე მნიშვნელოვანი იმით იყო აქამდე რომ ქალაქის ცენტრში იყო დარჩენილი რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი უფუნქციო ნაგებობა რომლის განვითარებაც შეიძლებოდა იმ მიმართულებით რომელიც ვთქვათ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა და სიკეთის მომტან იქნებოდა ასე ვთქვათ.
ლევან, როგორ შეიძლებოდა, ანუ აქ მე როგორც ვიცი, ჩვეულებრივი სავაჭრო ცენტრი კეთდება, რა როგორ შეიძლებოდა, რა დატვირთვა შეიძლებოდა მას შეეძინა ისეთი რომ საზოგადოებას უფრო მეტი სარგებელია და ხა უფრო ისეთი საინტერესო ყოფილიყო ეს შენობა.
რა ვიცი, მედანანოს გვილაპარაკი ამას და მაგალითად ჩვენი აზრი არის, რომ იქიდან გამოდინარე, რომ ეს ობიექტი ახლოს მდებარეობს გუდიაშვილის მოედანზე არსებულ მუზეუმის კომპლექსთან და იმის გამო რომ მთლიანი რუსთაველის გამზირი წავიდა ბოლო წლებში უფრო კომერციალიზაციის მიმართულებით კარგი იქნებოდა თუ კულტურული საზოგადოებრივი ფუნქციები დაიტვირთებოდა ეს ნაგებობა და მით უმეტეს მასში ინტეგრირებული არის ეს გრიბოედოვის თეატრიც ხო და ალბათ ის იქნებოდა ურთიერთმიმართება კარგი გამოვიდოდა ამ შემთხვევაში. და მაგრამ ჩვენი აზრით ეს მისი ფუნქციური დატვირთვის საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყვეტილი იყო უფრო ფართო სახალხო განხილვის საგანზე გამხდარიყო და ავსტრიანთ ქალაქს არ ვიცი რეფერენდუმის თუ სხვა მეთოდებით უნდა გადაეწყვიტა რა ფუნქციას მიიღება ეს ნაგებობა მაგალითად.
ნანა, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა პრინციპში ამ ლექციამდე, რომელიც თქვენ გამართეთ ცოტა ხნ რამდენიმე დღის წინ, ესეთი საჯარო განხილვა ამ პროექტის არც მახსოვს. რამდენად არის და ეს არ არის ხო რუსთაველის გამზირზე პირველი შენობა, რომელსაც აშენებენ ისე, რომ საზოგადოება პოსტფაქტომ იგებს აქ რა შენდება და მერე უკვე პროტესტი დაგვიანებულიც კი ახოლმა, ხო იგივე მხატვრის სახლთან დაკავშირებით ამ ხელა შენობა ისე დგას, რომ არავის მის განხილვაში არ მიუღია მონაწილეობა. რამდენად არის ხოლმე საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია ან მისაწვდომი, თუ არ გულისხმობ ხოლმე მოქალაქეებს, თუნდაც სპეციალისტებისთვის ხელმისაწვდომი და რამდენად არის ხოლმე საზოგადოების ჩართულობა ესეთი მნიშვნელოვანი შენობების ბედის გადაწყვეტისას?
მოგესალმებით. რეალურად ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პოსტფაქტუმ ვიგებთ გადაწყვეტილებების შესახებ და სისტემატიურად უნდა ადევნო თვალყური ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც მოსალოდნელია. ნუ ამისი გარკვეული ინსტრუმენტები არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის უფრო უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები, უკვე გაცემული მშენებლობის ნებართვები თუ სხვა ტიპის
უკვე მოგებული ტენდერები და ასე შემდეგ.
დიახ, რომლის ცვლილებაც მერე უკვე ძალიან ხშირად რთული არის. ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას სწორედ ესეც წარმოადგენს, რომ არ არსებობს ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისათვის, უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ეს უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა არსებობდეს, ინსტრუმენტები უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე. ანუ ძირითადად ამას იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც სახელმწიფო იღებს, აქვს ინფორმირებული მოწყობილობის დონეზე ხდება, მხოლოდ გვაყენებენ საქმის კურსში, მაგრამ თანამონაწილეობის პროცესი არის ძალიან შეზღუდული. არ არსებობს მექანიზმები, რომლითაც მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა და პროფესიონალები ჩაერთვებიან აი ამ პროცესში. და ეს ნამდვილად არის ძალიან
და ისევ თვითონ უნივერმაღის, ყოფილი უნივერმაღის შენობას რომ მიუბრუნდეთ, იქ მე როგორც პირადი საუბრები დავიცი, თვითონ ადგილობრივებსაც აქვთ რიგი პრობლემები არქიტექტურულ განხილვას რო თავი დავენებოთ, იმიტომ რომ მათი შენობები, რომლებიც არც ისე კარგ მდგომარეობაშია, ხშირად განიცდის ხოლმე ძურებს, ფიცგებს და მათ აქვთ გარკვეული შიში მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება მათი საცხოვრებლები დაზიანდნენ. გარდა ამისა, რა პრობლემებს ვაწყდებით უკვე ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე?
ანუ ესეთი უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ, ანუ ჩვენი ამოცანა პრინციპში იყო ის, რომ აი ამ ჩვენი განცხადებითაც და დისკუსიითაც, რომ უფრო ფართო კონტექსტი შეგვექმნა და უფრო ესეთ ქალაქგეგმარებით კონტექსტში დაგვენახა ეს პრობლემა. ეს ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეხება საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურულ მემკვიდრეობის შენარჩუნების და დაცვის საკითხს, მაგრამ მეორე მხრივ ეხება იმ გავლენას, რასაც და იმ ძირითად ტენდენციებს, რომელსაც ხედავთ და ვაწყდებით ერთი კონკრეტული შენობის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. დავამატებ იმას, ანუ ცოტა უფრო სხვანაირად შევხედავ, რა იცვლება, მოდით ამაზე ვთქვათ და ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც თავდაპირველად აი ესეთი შენობა დაგეგმარდა, მისი გეგმარებითი გადაწყვეტა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის ფუნქციები, რომელიც ინტეგრირებული იყო შენობაში, ეს იქნებოდა სავაჭრო ცენტრი, ეს იქნებოდა გრიბოედოვის თეატრი თუ მეტროს სადგური, ეს იყო სამი ცალკე არსებული ფუნქცია, რომლითგანაც არც ერთი არ ახდენდა დომინირებას მეორეზე. რეკონსტრუქციის და ჩვენ გვახსოვს ის ატრიუმი, რომელიც საზოგადოებრივი სივრცე იყო, რომელიც ერთგვარად გამანაწილებელ ფუნქციას ასრულებდა აი ამ სამივე ფუნქცია, სამივე სხვადასხვა დანიშნულების სეგმენტისთვის, ასე ვთქვათ, შენობაში. ხომ, დღევანდელი ცვლილება გულისხმობს აი ამ ახალი სავაჭრო ცენტრის რეკონსტრუქციის ფარგლებში, გულისხმობს იმას, რომ ეს სამივე ფუნქცია ერთიანდება ერთი ცენტრის, სავაჭრო ცენტრის სივრცეში. უნდა შეხვიდეთ თქვენ სავაჭრო ცენტრის სივრცეში იმისთვის, რომ მოხვდეთ კინო თეატრში, გრიბოედოვის თეატრში და ასევე მეტროსადგურიდან ნაკადებით ხვდება სავაჭრო სივრცეში. ანუ ეს მთლიანად ახდენს ეს კომერციული დანიშნულება, ახდენს დომინირებას იმ საზოგადოებრივ თუ სატრანსპორტო ამ შემთხვევაში ფუნქციებზე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც თანამედროვე არქიტექტურა დღეს ცდილობს რომ გადაჭრას და ეს პრობლემურია არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად უფრო
გლობალურად.
ხო, გლობალურად. სხვა ქვეყნებისთვისაც. რითი ნაცვლდება? ანუ ჩვენმა კოლეგებმაც მიგვითითეს და ვნახეთ ვებგვერდი აი ამ არქიტექტურული ფირმის, აი ამ კომერციული შენობების, რომელიც მათ დაპროექტებული აქვთ და პრინციპში ისრაელში, პოლონეთში და ასე შემდეგ, აი მსგავსი არქიტექტურული გადაწყვეტის შენობები შეგიძლიათ ნახოთ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიღებთ რაღაცა არქიტექტურული თვალსაზრისით ახალ ნიმუშს, ღირებულს, რომელსაც შეიძლება წმინდა ესთეტიური თვალსაზრისით კონდეს ღირებულება ქალაქისთვის. ესეც პრობლემურია ჩემი აზრით. და ბოლოს თქვენ კითხვას უპასუხებ, რომ თვითონ რუსთაველს რომ დავაკვირდეთ, რუსთაველის გამზირს, რომელიც იყო ისტორიულად ესეთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცენტრი, ხო, თბილისის, დედაქალაქის და შეიძლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქონდა აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ხო? დღეს რას ვაკვირდებით? ვაკვირდებით ზუსტად აი ამ ფუნქციურ გაღარიბებას რუსთაველის გამზირის, სადაც ძირითადად ახალი შენობები ან რეკონსტრუქციო პროექტები ეხება მრავალფუნქციური კომერციული დანიშნულების მქონე შენობებით ჩანაცვლებას. და ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ფუნქციური და არქიტექტურული ესეთი მხატვრული გაღარიბება ქალაქის, ეს ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული მომავალში.
აი, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა არქიტექტურულ პროექტებზე ან ქალაქგეგმარებაზე, კომერციული ასპექტები ისმის ხოლმე ხშირად და შეიძლება ვინმე მის ჩვენში კი ფიქრობს, რომ რაიმე საწინააღმდეგო გვაქვს კომერციული შენობების ან დიდი სავაჭრო ცენტრების ეჭვი მაქვს, რომ ეს არ არის და მათ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, მაგრამ ალბათ ქალაქგეგმარების სასწორედ ეს არის გასათვალისწინებელი, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი ქონდეს მინიჭებული, ხო, და ისე იყოს, რომ სხვა შენობებს არ ყლაპავს, ხო. აი თქვენი ხედვა როგორც არქიტექტორების იქნებოდა ამ მხრივ საინტერესო ფაქტია, რომ რაღაცა ინვესტორს ვერ გავაგდებ და მათ რაღაცეების უფლება უნდა მივცეთ, ახალი შენობები ავაშაროთ, მაგრამ სად გადის ის ოქროს წესი და სად არის ის საფრთხე, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი რაღაც ახალი ავაშენოთ, თუნდაც ბიზნეს ცენტრი ან მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამით ქალაქის იერსახე არ დამახინჯდეს, ადგილობრივებს არ გადაუყლაპოთ ის სივრცე, რაც აქვთ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის და ასე შემდეგ.
აი მანამდე აქ მოვიდოდი სტუდიაში, უცოტა ამაზე ლაპარაკობთ მე და ანუ, მე მგონი ძალიან საინტერესო არის აი უცოტა ამ ოქროს შუალედის პოვნა, ხო, და რა ვიცი, ჩემი აზრით მთავარი არის აი ამ ინტერესების, ხო, საჯარო და კერძო ინტერესები იყოს ურთიერთ შეწონილი, ხო, ანუ დღეს რას ურათი გვაქვს ახეზე, რომ პირველ რიგში ასე ყველაზე ძლიერი არის კერძო ინტერესები და საზოგადოებრივი ხალხის ინტერესები არის ყველაზე უკანა პლანზე გადაწეული და ეს არ შეგვიძლია თქვათ, რომ თქვათ რაღაც მის ბრალი არის, რომ არ ვიცი, სხვადასხვა მიზეზები არსებობს ამას, ანუ აბრალებენ ხალხის პასიურობას, აბრალებენ ანუ სხვადასხვა ფაქტორებს, მაგრამ მე მგონი აქ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ქალაქის მთავრობის როლი და რა როლს იღებს ქალაქის მთავრობა და ქვეყნის მთავრობა, თქვა, ქვეყნის დაგეგმარებაში, ზოგადად ქვეყნის და ქალაქის დაგეგმარებაში და როგორ ხედავს განვითარების მოდელს მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაც საუბრობთ, ხო, აქ ანუ თუ დღეს ახლა შევეკითხებით ეკონომიკის სამინისტროს ბიუროკრატს, ან თქვა ქალაქის მერიის ჩინოვნიკს, ისინი ძალიან მარტივად გვიპასუხებენ, რომ ეს არის განვითარება, ხო, ანუ ეს რაღაც ის იყო უსახური შენობა, როგორც კი ბუღაძემ სვათაშორის წელი აღარ მახსოვს, რომელზეც ამ შენობაზე თქვა, რომ ეს კუბო არისო და აუცილებელი არის ზემოთ და რაღაც პანელი გადავაფაროთ, ანუ გვიპასუხებენ, რომ ეს არის რაღაც საბჭოთა შენობა, რომელიც ვითარდება და გაიხსნება შოპინგ მოლი, ხო, და ყველა ბედნიერი იქნება, მაგრამ აი ეს არის თავი, რომ იყოს რაღაც სამეცნიერო დასაბუთების ან სამეცნიერო დისკურსი თქვა, ხო, ან რომ რატომ არის ეს მაინც და მაინც გამოითარება და იქნება გამოითარება სხვა რაღაცა არის და რატო ხედავთ მაგალითად ტოტალურ კომერციალიზაციას როგორც განვითარების ერთადერთ მოდელს, ხო? და აი აქ თუ დგება უკვე ეს უკვე არის პოლიტიკური განხილვის და პოლიტიკური დისკუსიის საკითხი, ხო? და მე მგონი მაგ მიმართულებით უნდა წავიდეს თქო ეს დისკუსია, რომ ანუ როგორ ხედავთ საომალო განვითარების განვითარებას ქალაქის და ქვეყნის და მაქენა უნდა გამოვიდეთ ალბათ და ეგ არის თქო რაც თავი იქნება ამ შემთხვევაში.
ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სწორედ ამაზე, იმიტომ რომ ესეთ დისკუსიებს, რომ ესეც ვადევნებ ხოლმე თვალს, ერთად მაინც დარგის სპეციალისტები და დაინტერესებული პირები არიან ხოლმე ჩართულები და ოფიციალურ პირებს ნაკლებად ხედავ ხოლმე, არ შეიძლება მე ხედავ ნაკლებად და ისინი ჩართულები არიან. რამდენად არის ეს ესეთი თან ერთმაგიდასთან ოფიციალური პირების და სპეციალისტების განხილვის საგანი და თუ ხდებით ხოლმე საერთოდ ერთად ერთმაგიდასთან და ესე განიხილავთ, იმიტომ რომ გამოდის რომ იმათ ცალკე სხვა ხედვა აქვს, თქვენ ცალკე სხვა ხედვა გაქვთ და პრინციპში სხვადასხვა სივრცეებში გიწევთ თქვენი პოზიციების დაცვა.
ეს არის ერთგვარად ის უიმედობის შედეგი, რომ ხშირად ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ესეთ დისკუსიებში თუ საჯარო განხილვებში ხშირად არ მონაწილეობენ ან ხშირად არის უარი ან იგნორირება ხდება სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან მონაწილეობის თვალსაზრისით ამ პროცესში. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ეს ჩვენი მინუსიც არის იმისთვის, რომ რაღაცა ტაქტიკები არის მოსაფიქრებელი, თუ რეალური გავლენა გვინდა რომ მოვახდინოთ ცვლილებებზე, აუცილებელი არის ამისთვის რაღაცა სწორი ენის გამონახვა ისეთი, რომელიც შექმნის რაღაცა სივრცეს, სადაც აი ესეთ საკითხებზე ერთად იქნება მსჯელობა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ნანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაბაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ყოფილი უნივერმაღის რეკონსტრუქციაზე.